фестывалях «Радио Свабода» у студии Алина Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Рада Европы рашуча осудила выканание двух смяротных присудов у Беларуси. У суместной заяве керующих органов Рады Европы говорится, недавнее выканание смяротных присудов, коли звездки про это подтвердятся, будет означать серьезный регресс у наших имкнениях наблизить Беларусь до европейских каштовностей. Паводле дадзеных праваабарончай арганізацыі міжнародная амністыя, пры канцы мінулага тыдня ў Беларусі былі расстраляныя 25-гадовы Андрэй Жук і 30-гадовы Васіль Юзэпчук. Зараз побач са мной у студыі мой калега Юрый Дракахруст, і я прашу Юрыя нагадаць іх справы, за што яны былі асуджаныя да вышэйшай меры.
Васіль Юзэпчук быў прысуджаны да пакарання смерцю 29 чэрвеня летась за забойства шасці жанчын сталага веку. Ягоны адвакат кажа, што Юзэпчука збівалі, каб прымусіць яго прызнацца. Андрэй Жук быў прысуджаны да пакарання смерцю 22 ліпеня мінулага году за ўзброены напад і забойства мужчын і жанчыны ў лютым 2009 году. Ягоны адвакат выказаў сваю заклапочанасць з нагоды працэдурных парушэнняў падчас першапачатковага допыту. Абодва вязні абскардзілі свае прысуды, але апеляцыі былі адхіленыя. Абодва падалі прашэнне аб памілаванні, але паводле інфармацыі, атрыманай ад Amnesty International, адмоўнае рашэнне прэзідэнта было паведамлена ім літаральна за хвіліну да расстрэлу. Ну і ў кастрычніку летась камітэт правоў чалавека АН зарэгістраваў выпадкі абодвух вязняў і заклікаў беларускі ўрад не прыводзіць выкананне смяротнай прысуды да іх разгляду ў камітэце, але, як бачым, гэты заклік быў праігнараваны.
Юрый, як Беларусь выглядае ў сферы смяротных пакаранняў у параўнанні, напрыклад, з суседзямі?
Ну, Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, у якой выконваюцца смяротныя прысуды. У іншых еўрапейскіх краінах гэтае пакаранне ці нагул выключанае з крымінальнага кодэксу, як, скажам, у краінах Еўразвязу, ці як у Расіі дзейнічае мараторый на выкананне смяротных прысудаў. Колькасць выкананых смяротных прысудаў у Беларусі істотна зменшылася, калі, скажам, на пачатку 90-х прыводзілася ў выкананні дзясяткі прысудаў штогод, то ў 2008 і 2009 годзе іх было па 2 на год, ну і вось сёлета ўжо яшчэ 2. Міжнародныя еўрапейскія арганізацыі неаднаразова заклікалі афіцыйны Мінск скасаваць смяротнае пакаранне альбо ўвесці мараторый. Апошнім разам афіцыйна з такой прапановай выступіла ў мінулым чэрвені парламенцкая асамблея Рады Еўропы. Асамблея заявіла аб магчымасці вяртання Беларусі статусу адмыслова запрошанай краіны ў Радзе Еўропы пры ўмове выканання шэрагу патрабаванняў, але галоўнае з іх было гэта спыніць выкананне смяротных прысудаў. Ну, беларускія прадстаўнікі ў адказ спасылаюцца на вынікі референдуму 96 году, на якім супраць скасавання смяротнага пакарання выказаліся больш за 80% тых, хто прыняў удзел у галасаванні.
Расстрэлы Юзэпчука і Жука сведчаць пра тое, што беларуская ўлада не прыняла прапанову Рады Еўропы, смяротныя прысуды ў Беларусі выконваюцца і надалей. А ці мяняецца грамадская думка, ці ёсць надзея, што зменіцца і погляд заканадаўцаў?
Ну, сітуацыя сапраўды пакрысе мяняецца. Вось, скажам, паводле сацыялагічных апытанняў, супраць скасавання смяротнай кары зараз выступаюць каля 48% у беларускіх грамадзянаў, а за скасаванне каля 40%. У нулявыя годы і ў юрыдычным пляне было зроблена некалькі крокаў да скасавання смяротнага пакарання. Вось, акрамя скарачэння колькасці выкананых прысудаў, пра што я казаў, варта прыгадаць рашэнне Канстытуцыйнага суду аб тым, што прэзідэнт і парламент могуць прыняць рашэнне аб скасаванні смяротнага пакарання. У крымінальны кодэкс внесенае палажэнне аб том, што смяротнае пакаранне носіць часовы характар. Ну і нарэшце ў кодэкс менавіта ў гэтыя гады было ўведзенае пажыццёвае зняволенне як магчымая альтэрнатыва пазбаўленню жыцця. Сёлета ў нацыянальным сходзе была створаная рабочая група з такой назвай па вывучэнні смяротнага пакарання як інструмента пакарання. Аднак яе старшыня Мікалай Самасейка паведаміў нашаму радыю, што толькі ўлетку група магчыма ініцыюе правядзенне парламенцкіх слуханняў па гэтым пытанні. І старшыня камісіі адмовіўся нават сказаць, калі б пры нават на лепшым выпадку збегу абставінаў мог бы быць уведзены хаця б мараторый. І нягледзячы на заключэнне Канстытуцыйнага суду, паводле меркавання многіх прадстаўнікоў беларускай улады, ўсё ж такі поўнае скасаванне смяротнага пакарання магчымае толькі праз рэферэндум.
Дзякуй, Юры Дракахрус нагадаў нам, як мяняецца стаўленне да выканання смяротнага пакарання ў Беларусі з боку ўладаў і з боку грамадскасці. І сёння прадстаўнікі беларускіх праваабарончых арганізацый, якія аб'ядналіся ў ініцыятыву праабаронцы супраць смяротнага пакарання, яшчэ раз асабліва падкрэслілі, што беларускія ўлады праігнаравалі патрабаванне камітэту па правах чалавека ААН не прыводзіць прысуды ў выканання, пакуль справы знаходзяцца на разглядзе ў камітэце па правах чалавека. І адразу пасля прэсавай канферэнцыі праваабаронцы Алесь Бяляцкі, Валянцін Стэфановіч і Ірына Тоўстік правялі пікет ля будынка прэзідэнцкай адміністрацыі. На іх былі спецыяльныя майкі, заплямленыя чырвонай фарбай, нібы крывёй. І пікетоўцы таксама разгарнулі расцяжку не смяротнаму пакаранню. Што было далей, перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Акцыя працягвалася некалькі хвілінаў, пасля чаго ахоўнікі выклікалі міліцыю. Праваабаронцаў, таксама журналіста Сергія Сыса, даставілі ў пастарунак міліцыі Ленінскага раёну. Алесь Бяляцкі распавёў корэспандэнту «Свабоды» з пастарунку праз тэлефон.
Мы пратэстуем катэгарычна супраць выканання смяротных прысудаў, то, што было выканана, прычым таемна, так па-подламу, фактычна. Ну, мы выйшлі з расцяжкай, не смяротнаму пакаранню. Было нас трох удзельнікаў. І Сержук Сыс, журналіст, які там спрабаваў што-то фатаграфаваць, яго таксама злавілі разам з намі. Мы стаялі от каля піянера насупраць адміністрацыі. Хвіліны 4 прастаялі. Наряд на машынцы хоценька пад'ехаў. Там жа ж гом побач. Нас забралі.
Што адбывалася далей у пастарунку? Ірына Тоўстік распавяла з пастарунку.
Складаюцца протоколы апытання, і пасля будуць протоколы адміністратыўнага правапарушэння. Па артыкуле 23.3.4 арганізацыя і ўдзел у несанкцыянаваных мерапрыемствах масавых. Мне хацелі адкатаць пальцы і відэасъёмку зрабіць, але я сказала, што пакуль не будзе протоколам, тады не. Мне сказалі пра 20 хвілін будуць. Могуць працаваць да суда.
Адносна мэту сённяшняй акцыі Ірына сказала.
Мы, як праваабаронцы, вельмі абураныя тым, што на мінулым тыдні былі выкананыя смяротныя прысуды, бо камітэт накіроўваў неаднаразова патрабаванне нашай дзяржаве прыпыніць выкананне смяротных прысудаў у дачыненні да гэтых людзей да разгляду скаргі ў камітэце ААН па правах чалавека па сутнасці. Але яны, не гледзячы на гэтыя патрабаванні, парушылі міжнародныя дамовы і свае міжнародныя абавязацельствы ў вобласці правоў чалавека і расстралялі. Таму мы вельмі абураныя і мы выйшлі сказаць не смяротнаму пакаранню ў Беларусі.
Гэта была праваабаронца Ірына Тоўстік. Ну а зараз апытанне свабоды. Ці варта ў Беларусі адмяніць смяротнае пакаранне і чаму? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Пакуль не. Мы не готовы до того, как по-доброму ставиться один до одного. Лепш покинуть для тех, кто чиняет злочинство. Для их як мера, а для остальных людей як надея на то, что все ж таки любое злочинство будет отповедно покарано.
Никто не дал права отбирать жизни любого человека. Бог дал нам жизнь, и он имеет право отобрать. А остальные, мне кажется, нет. Оставить смертную казнь Беларуси или не оставлять? Референдум это не решит. Люди сами не решат, это должны решить наше правительство, наш парламент.
Надо применять вот этой бандюговщи, которые убивали. Должно быть кровь за кровь.
Надо отменить. Жестё за ебу. Её не забирает.
У меня сейчас внуки, правнуки растут. Я бы за отмену.
Нельзя. Преступнику даны шансы жить, амнистии досрочные. А человек, которого убили, уже назад нету выхода. И вообще, смертную казнь должен решать не президент, не суд, а родители. Я воспитываю своего сына. Кто-то убил, решает суд. Я должен решать. Я сказал помиловать, помиловали. Казнить? Казнить.
Можно выборочно применять. Педофилов всяких, которые совершили несколько убийств, я считаю, что их надо тоже казнить. Чего их содержать и пожизненно, на них работать людям. Я не за отмену смертного покарания.
По-моему, нет. Потому что поголовно бьют, режут и задумываются о последствиях. Дадут 5-6 лет. В одной дверь развели, другой вышел. Убивая человека, хай и его убивают.
Нет, не надо. Преступники должны получать по заслугам. Может, тогда у нас уменьшится преступность?
Не надо отменять. Насилование это 3 года, 4 года отсидит и снова выходит опять на улицу. И тем же занимаются.
Убийц, которые убивают людей, не жалко их. Я за смертную казнь.
Такие отказы мы почули у Гомелі. На нашем сайте у интернете свобода.орг вы так само можете узять удел у пытанні на тему «Ці варта у Беларуси адмяняць смяротное покарание». Ну а зараз про тему экспертизы свободы.
У экспертизе свободы передача на тему «Ці патрэбна апозіцыі удзельнічаць у выбарчай кампаніі». З'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі прыняў рашэнне аб выхадзе з кампаніі мясцовых выбараў. Ці слушнае гэтае рашэнне? Ці можна такім чынам паўплываць на дэмакратызацыю выбарчага працэсу? Як можна дасягнуць кансалідаваных дзеянняў апозіцыі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька і старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Вядзе перадачу Валер Карбалей.
Гэта перадача адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Верхоўным судзе на першым працэсе аб падрыхтоўцы тэракту супраць прадстаўнікоў уладаў скончылі допыт Мікалая Утуховіча і агледзелі рэчавыя доказы падрыхтоўкі тэракту, паведамляе Алег Груздзюловіч.
Сёння суддзя Алексей Цяцюхін, які вядзе працэс, дазволіў Мікалаю Туховічу падчас допыту выкласці свае меркаванні наконт абвінавачання ў падрыхтоўцы тэрарыстычнага акту і падпалі будынкаў у вакавыску. Мікалай Утухович сказаў, што справа сфальшаваная і яшчэ раз паўтарыў, што не вінаваты.
Я заявляю, што не меў ніякага адношэння к паджогам, так што заявляю, што ніколі не меў замыслу пакушацца на жыццё людзей. Чиновники планировали остановить мое сопротивление систематическому нарушению прав человека и не дать возможности доказать преступное действие целой группы должностных лиц.
Паводле Мікалая Утуховіча, справа супраць яго, а таксама Владзіміра Сіпенкі і Міхаіла Казлова заснавана на ілжэпаказаннях двух завербаваных чалавек. Гэта Александр Ларын, а таксама нейкі паўтарак, які першым заявіў у міліцыю пра вялікі запас зброі Утуховіча. Ніякіх іншых доказаў Мікалай Утуховіч у справе не ўбачыў. Мікалай Утуховіч прызнаў, што нейкі час сачыў за намеснікам міністра падаткаў і збору Васілём Каменкам і старшынёй вакавыскага гарвыканкаму Савельевым. Нібыта гэта рабілася таму, што Утуховіч падазраваў іх у карупцыі. Рабілася гэта не са злачыннай мэтай, а каб сабраць доказы, запэўніваў Мікалай Утуховіч.
Мы первый день, когда Каменка долго сидели, очень долго. Я уже говорил, что я даже на красный свет светофора поехал, чтобы не упустить его, потому что очень время много было потрачено, а мне хотелось бы иметь информацию какую-то. Я не хотел упускать такой шанс, потому что потерял много времени.
Мікалай Утуховіч патлумачыў, чаму сам мусіў займацца зборам доказаў карупцыйнай дзейнасці, бо ягоныя звароты ў праваахоўныя органы не мелі выніку. Прадпрымальнік прывёў такі прыклад. У 2004 годзе ў Вакавыску ён арганізаваў прыём грамадзянаў са скаргамі на мясцовых чыноўнікаў, але весці прыём мясцовая ўлада забараніла. Утуховіч звярнуўся з лістом да Александра Лукашэнкі па дапамогу. Сцяна, падсумаваў прадпрымальнік. Сёння на судзе былі агледжаны некаторыя рэчавыя доказы, аднак сярод іх не аказалася асноўнага гранатамёта, з якога Ларын нібыта планаваў забіць старшыню гарадзенскага або выканкаму Владзіміра Саўчынку. Паводле пратаколу, які зачытаў пракурор Эльдар Сафараў, гранатамёт РПГ-26 з нумарам 0691 ВК быў знішчаны на палігоне. Аказваецца, адмыслоўцы не змаглі дастаць з гранатамёту гранату, і яго вырашылі ўзарваць. Ларын па фотаздымку ў справе сказаў, што гэта тая самая зброя. Удзельнікі слуханняў аглядзелі і вопратку, якую Ларын зняў і пакінуў на зямлі. Калі 28 кастрычніка 2005 году сыходзіў з месца планаванага замаху. Нагадаю, гэта была тэрыторыя ліцэя нумар 1 у Гародні. За 40 метраў ад дома Владзіміра Саўчынкі. Суддзя Алексей Цяцюхін задаваў Ларыну пытанні адносна гумавых пальчатак, якімі той карыстаўся, гранатамёта і выбухового прыстасавання, якое Ларын нібыта зрабіў сам. У тым, што Александр Ларын сапраўды мог сабраць бомбу, шмат хто з назіральнікаў працэсу сумняваецца. Сярод тых, хто штодня прысутнічае на слуханнях, праваронца Раіса Міхайловская. Вось як яна пракаментавала прызнанне Мікалая Утуховіча ў тым, што ён сапраўды сачыў за чыноўнікамі.
Мы услышалі, што ён как бы не за адным чалавекам следзеў. Наверняка он собирал компромат и хотел как-то где-то его использовать. Но это, я думаю, что это не запрещенная деятельность.
Репортаж с Верховного суду Олега Груздзеловича. У Праской студии Алена Тиханович нагадаю основные темы сегодняшней программы. Беларускія праваабаронцы выйшлі да прэзідэнцкай адміністрацыі на пікет пад лёзунгам «Несмяротнаму пакаранню». У канцы мінулага тыдня, паводле міжнароднай амністыі, былі расстраляныя яшчэ два беларускія вязні. Верховны суд разглядаў у справе Мікалая Аўтуховіча рэчавыя доказы падрыхтоўкі да тэракту. Аднак сярод іх не аказалася асноўнага – гранатамёта. Па выніках візіту Александра Лукашэнкі ў Бразілію заяўлена пра адкрыццё дыпламатычных прадстаўніцтваў, пра павелічэнне паставак у Бразілію, угнаенняў трактароў, шынаў і самазвалаў. У сям'і, дзе жыве Віка Мароз, шакаваны абвінаваўчым прысудам, вынесеным у Італіі яе апекунам. У рэгіёнах Беларусі рыхтуецца адзначыць дзень волі. Вы слухаеце «Свабоду», працягваем праграму. Завершылася паўднёва-амерыканскае турне Александра Лукашэнкі, падчас якога ён у атачэнні прадстаўнікоў ураду і свайго малодшага сына наведаў Венесуэлу і Бразілію. Як эксперты ацэньваюць дыпламатычныя і эканамічныя поспехі беларускага кіраўніцтва? З працягам тэмы Ігар Карней.
Наведванне беларускай дэлегацыі Венесуэлы і Бразіліі істотна розніца ў сваёй насычанасці. Амаль тыднёвае падарожжа па краіне каманданта Уга Чавеса прынесла два дзясяткі міждзяржаўных пагадненняў, якія абумоўліваюць пастаўкі ў Беларусь венесуэльскай нафты, узвядзенне беларусамі жылля і прадпрыемстваў па зборцы беларускіх трактароў і аўтамабіляў, наладжванне сістэмы супрацьпаветранай абароны. Кароткі працоўны візіт у Рыо-де-Жанейра і буйны бразільскі штат Гаяс скончыліся непрацяглымі перамовамі з прэзідэнтам Бразіліі Луісам Інасіо да Сільва і губернатарам штату Алсідэзам Радрыгесам Філіо. У гутарцы з апошнім Лукашэнка дэкляраваў намер шчыльна вывучыць найбуйнейшую дзяржаву Паўднёвай Амерыкі з наступным пранікненнем на стратэгічны рынак.
Я очень рассчитываю, что вы нам поможете не просто в налаживании наших отношений между штатом Гаяс и Белоруссией, но вы нам поможете разобраться в Бразилии. Нам очень важно не сделать ошибок здесь.
По выніках перамоваў кіраўнікоў Бразилии и Беларуси заявлено про открыццё дыпламатычных прадстаўніцтваў у Менску і Бразілія, пра павелічэнне паставак калійных угнаенняў, пра нарошчванне экспарту беларускіх трактароў, кар'ерных самазвалаў БелАЗ і шынаў. Агучаны намер збудаваць у штаце Гаяс прадпрыемства, якое будзе вырабляць беларускую сельгастэхніку. Палітолаг Віктар Чарноў лічыць, што сваімі кропкавымі паездкамі па свеце Александр Лукашэнка пераследуе адну мэту – прасоўванне беларускай прадукцыі на замежныя рынкі.
В первую очередь определяется элементарной причиной – нехваткой денег, необходимостью прямых инвестиций и, самое главное, необходимостью расширения рынков сбыта. Одна из функций белорусских топ-менеджеров, начиная от президента и заканчивая чиновниками Министерства иностранных дел – расширять рынки сбыта для белорусской продукции. Именно в этом контексте рассматриваю визит Лукашенко в Бразилию.
Нашмат больше плён беларускія ўлады разлічваюць атрымаць у Венесуэле. Ужо ад траўня складаным маршрутам на мазырскі НПЗ пачне паступаць танная венесуэльская нафта. Эксперт у энергетычных пытаннях Станіслаў Гусак вітае доўгачаканую дыверсіфікацыю і лічыць, што вялізныя адлегласці ад пастаўшчыка да атрымальніка не будуць істотна ўплываць на кошт сыравіны.
Ну, можна як угодна адносіцца да ўрада Венесуэлы, але для Беларусі гэта выгадна. Зможам адыйці ад той залежнасці, яка сёння існуе. Можа, гэта будзе першы варыянт пастаўкі паліва з другіх крыніц. Таму гэта добре.
Фінансавы аналітык Сергей Чал лічыць, што на шляху венесуэльскай нафты можа ўстаць Расія. Беларусь ужо звярнулася да Расіі з просьбай запусціць у аварсным рэжыме нафтаправод Адэса-Броды, што неабходна пры пастаўках венесуэльскай нафты ў Мазыр. Аднак, нагадвае эксперт, якраз згода Беларусі не выкарыстоўваць нафтаправод у аварсным кірунку была сярод умоваў выдзялення безмытных 6 мільёнаў тонн расійскай нафты.
Сейчас даже видно, что для России угроза воспринимается как реальная. Нефтяные соглашения пытались обусловить. Только вот давайте гарантии неучастия в альтернативных маршрутах поставки. Это последнее, что у России осталось, потерять сейчас такой рычаг. И даже пускай не сейчас, а просто хотя бы угроза этого потенциальная.
Гэта быў Сергей Чалы. Дарэчы, Александр Лукашэнка не стаў ламаць традыцыі і ўзяў з сабой у далёкае падарожжа малодшага сына Мікалая. Адрозна ад сваіх аднагодкаў, Мікола на ўласныя вочы пабачыў ужо многія экзатычныя куткі свету. І пасля абвесткі водгукі італьянскіх прыгодаў беларускай сіраты Вікі Мароз.
Свята для душы, якое далучае да радзімы і да мары аб сваёй Беларусі. Дзень волі. Для свядомых беларусаў за мяжой Дзень волі быў застаецца самым галоўным святам, да і нагодай паведаміць міжнароднай супольнасці пра Беларусь. Як найлепш адзначаць Дзень волі ў дыяспары, як спалучаць традыцыйныя і новыя, як вырашаць фінансавыя праблемы ў падрыхтоўцы свята, беларусы з розных кантынентаў абмяркоўваюць на форуме беларускага замежжа.
Гэтая перадача хвілінаў праз 20. Былая выхаванка вілейскага дзіцячага дома Віка Мароз і яе родны брат Саша працягваюць жыць у сям'і Васілеўскіх у Жодзіна. У гэтай сям'і шакаваныя рашэннем італьянскага суду, які пакараў турэмным зняволеннем італьянскую сям'ю Алесандра Джуста і Марыю Барначын, іх родзічаў і двух каталіцкіх святароў, якія ў верасні 2006 году утойвалі Віку ў італьянскіх Альпах. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Пра рашэнне апеляцыйнага суду Генуі, які адмяніў леташні апраўдальны вердыкт і пакараў італьянскіх апекуноў Вікі Мароз 8 месяцамі турмы, у цяперашняй сям'і дзяўчынкі не ведалі. Беларуская мама Вікі Мароз Алена Васілеўская сказала, што не будзе паведамляць пра гэта дзяўчынцы і вось як пракаментавала падзею.
Это вообще маразм так поступіць. Мне это шокировало, конечно, я расстроена. Люди-то хорошие.
А вы, Алена, з імі не спотыкаліся ніколі, правда?
Адзін раз, як я увидела, она приезжала сюда с Викой к Саше, когда еще Вика была в Вілейкі. Ну, это встреча такая разовая, минут 20.
Ну, вы кажете, что они добрые люди. Чому вы так кажете?
Ну, потому что Вика их любит. Она такой человечек, что она просто так относиться ни к кому не будет доверчиво. Не хотелось бы Вику расстраивать.
И она расстроится, вы так?
Конечно.
Як паведамляюць італьянскія крыніцы, судовы працэс у 2006 годзе ініцыявала амбасада Беларусі ў Рыме. Ён доўжыўся амаль паўтара года, аднак за гэты час прадстаўнікі пацярпелага боку так і не з'явіліся на судовых паседжаннях. Як было гэтым разам, у дыпламатычным прадстаўніцтве Беларусі ў Італіі не паведамілі, спаслаўшыся на адсутнасць кіраўніцтва, а памочнік амбасадара Алексей Паплаўскі сказаў наступнае.
Я сапраўды нічога не магу вам сказаць, таму што я проста не ў курсе. Гэтым пытаннем не займаюся.
Як паведаміла свабодзе Алена Васілеўская, Віка Мароз па-ранейшаму часта ўзгадвае сваю італьянскую сям'ю і марыць туды вярнуцца. Аднак улады Беларусі адмовілі італьянцам у магчымасці ўдачары дзяўчынку. У камісіі па правах чалавека Палаты прадстаўнікоў не бачаць у гэтым праблемы. У прыватнасці, вось што сказала сябра камісіі Таццяна Асмалоўская.
Это ребенок. Если все нормально, он забывает. Ребенок, знаете, куда повернешь его, туда он и будет смотреть, пока он еще не сформировавшийся. Поэтому на данном этапе у нее все хорошо, и она не желает туда ехать.
Рашэнне апеляцыйнага суду Генуі і падзеі вакол Вікі Мароз правабаронца Алесь Бяляцкі пракамандаваў гэтак.
Гэта сітуацыя вельмі складана ў тым плане, што не ёсць італьянскае заканадаўства. Фармальна там была як парушэнне заканадаўства. Безумоўна, я за тое, каб кожны выпадак быў пад контролем дзяржавы, калі з другога боку так абмяжоўваць это ўстанаўленне, яно ёсць на сённяшні дзень замежнымі грамадзянамі беларускія ў нас і Беларусі, фактычна на пальцах адной рукі можна пералічыць такія выпадкі. Это таксама, мне здаецца, занадта суровая мера, якая не адпавядае індывідуальным патрэбам кожнага індывідуальнага чалавека.
Это быў Алесь Бяляцкі. Як стала вядома пазней, з ватыканскіх колаў каталіцкія святары, а таксама сужэнцы Джуста і Барначын і іх бацькі, якіх за утойванне Вікі Мароз пакаралі 8-месячным арыштам, будуць адбываць сваё пакаранне умоўна. Ну а зараз іншая тэма ў званках на свабоду. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Галоўная тэма ў тэлефанаваннях – выбары ў мясцовыя саветы. Да 25 сакавіка адбываецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты, а самі выбары прызначаныя на 25 красавіка.
Каб будуцца выбары ў мясцовыя саветы, а праз год прэзідэнцкія. І каб яны ў чарговы раз не сталі фарсам, трэба неадкладна адмініць датэрміновае галасаванне, як галоўную фірму для фальсіфікацыі. Не здарма спадарыня Ярмошына так яростна абараняе гэную датэрміновку. Успомнім, як 5 дней запар датэрмінова галасаваць гналі стадам ці строем армію, міліцыю, студэнтаў. Помню, як на нашым прадпрыемстве за кожным рабочым начальнікі бегалі і спрашивалі, прагаласаваў ці не. А калі я сказаў, што мне нема куды спешыць, я і ў асноўны дзень прагаласую, мне за это чуць з працы не выгналі. Вось такая у нас дэмакратыя. Як кажуць, каню зразумела, для чаго ўсё это робіцца і каму галасы дастаюцца. Это па-першае. Па-другое, апазіцыя павінна мець такі жа доступ да СМІ, як і Лукашэнка. Дзяржаўныя СМІ, гэта яму не асабістая лавачка. І вельмі пажадана, каб Прыгорыч узяў удзел у тэледэбатах са сваімі апанентамі, а мы паглядзім. Па-трэцяе, надо дапусціць прадстаўнікоў апазіцыі да падліку галасоў. Вось, у прынцыпе, і ўсё. І калі ўсё это будзе зроблена, то пра элегантныя перамогі Рыгорычу прыйдзецца забыць. Полоцк, Владимир.
что демократичная сила, оппозиция, как хотели, как были свободные и справедливые выборы, требовала, начиная с 6-го года, працевать над одним питанием, а не волтужиться помеж собой, кто лепший, кто хуже. Не допустить Ярмошину, как не возглавляла ЦИК.
Наступное телефонование присвяченное святкованию Дня воли 25 соковика.
Віншую Радіо Свобода і вас, дорогі радіослухачі, з днем обвящення Білоруської Народної Республіки 25 соковика. Хотілося б зустрітися з усіми вами у гэтий святочний день каля Академії наук. Нехай живе наша родная незалежная Беларусь. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
На День воли 25 соковика мы приедем у Минск обовязково. Беларусь повинна стать справедливой, незалежной державой. Народ заслуговывает поваги до кожного из нас. Это наша земля, это наша родима. У нас есть грамотные, справедливые лидеры, с якими мы можем будовать новую державу без страха и обдираловки. Мы хотим почуть, где мы сустракаемся и у кольки годин.
Заявники акции плановали пройти от Академии наук по ходниках до скверу Янки Купалы. Однако улады Менску дозволили провести митинг на площади Бангалор. Организаторы, у свою чергу, кажуть, что час и место сбора удельников мероприемства застались ранейшими. У 18 годинов на пляцовце каля будинку президиуму Национальной Академии наук.
Звонки слухачоў апошніх сутак прымаў Ягор Маёрчык. Я нагадаю, што тэлефон для сувязі ў Менску ранейшы 266-39-52. Ён працуе круглыя суткі. І нагадаю таксама, што гэтымі днямі мы прапануем вам адказаць на пытанне, як вы ставіцеся да таго, што ў Беларусі працягвае ўжывацца смяротнае пакаранне. Можаце таксама браць удзел у апытанні, якое праводзіцца на нашым сайце. Адрас у інтэрнэце свабода.org.